Tas arī īstenībā nav absolūti skaidrs, jo pneumokoku infekcija sevišķi maziem bērniem ir ļoti smaga slimība, kas var novest pie ļoti smagas kliniskas gaitas un arī nāves. Un principa attieksme laikam no vecāku puses varbūt varētu izskaidrojumu ar to, ka viņi vienkārši nesaprot, bet varbūt arī veselības aprūpes speciālistiem vajadzētu nedaudz vairāk paskaidrot par šo te lietu. Nu, protams, ka pa cilvēka papilomas vīrusu infekciju tiek plānotas atsevišķas aktivitātes, ņemot vērā šo te bēdīgo stāvokli. Jo, kā mēs redzam, situācija ar dzemdeskakla vēzi Latvijā nemaz neuzlabojas, un, principā, ja mēs paskatīsimies tendenci 10 gadu garumā, tad tomēr tā tendence ir pieaugt, un, diemžēl, arī nāves gadījumu skaits arī nesamazinās.